lest Matteus, nå så leser jeg Lukas 24. Da tar neste sida. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da de så at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått opp. Nå har vi jo vært, noen av oss har jo vært i Jerusalem og vært på begge de for så vidt Golgatene som ble påstått å være. Og det er litt fascinerende når du står inne i graven og så står det skiltet der. Han er ikke her, han har stått opp. Jeg kan nesten ikke beskrive takknemligheten av at han gjorde det for oss. Det blir utrolig virkelig når du er der fysisk. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestet. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord og ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria Jakobs mor, som sammen med andre kvinner fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løs snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fullt av undring over det som hadde hendt. Jeg lagde en sånn liten, nå har vi for så vidt gått igjennom det, men jeg tror det er viktig å... Når du spør folk, så er det ikke alle som kan hverken ene eller andre når det gjelder evangeliet. Og det er viktig for oss i alle fall å kunne altså noenlunde hva som skjedde. Men for det første så var det jo kvinnene som kom ut og skulle salve legeme. Og så var det en stor vaktstyrke der som holdt vakt for at disiplene ikke skulle ta dem. Og hele situasjonen var ganske utfordrende for det og de som skulle salve Jesu legeme. For de hadde ikke lov å gå inn der. Men så var altså det kommet en engel, eller et jordskjelv og en engel, som rullte steinen vekk og som slo hele vaktstyrken til jord og stod der. Sånn at de flykta og ble redde. Og når de kom da, så var altså Jesu legeme ikke der lenger. Og så viste seg engler seg for og fortalte budskapet om omstandelsen. Og da husker de det som Jesus hadde sagt. Og derfor så er det så viktig, og det viser oss i utgangspunktet, at når vi leser Guds ord, så er det ikke alltid vi husker alle tingene. Men når den hellige ånden er kommet inn i vårt liv, så minnes vi i situasjoner vi kommer inn i, så kommer Gud til å bruke den kunnskapen vi har til å minne oss om ting som gjør at vi faktisk talt får det til å stemme med det som vi har lest. At Gud minner oss på ting, og så sier vi ja, sånn var det jo. Det var det der står i Guds ord, sånn er det. Og det er et fellesskap med Gud som er fantastisk bra, fordi Guds ord er levende, og det ligger inne i ditt hjerte. Så når Gud minner deg på det, så dukker det opp i ditt sinn og i ditt hjerte, og blir til en virkelighet for deg, liksom disse kvinnene. De plutselig så sa de, det er jo sånn det er. Jesus skulle jo stå opp igjen. Det er jo en sannhet, og dermed så var de frimodige og visste at de hadde rett. Så selv om de da fikk motstand, for det fikk de jo. For disiplene sa, må du ikke slutte, det er ikke sant, det er løst snakk, det er kvinnfolkepreik. Så visste de i sitt hjerte at Jesus hadde stått opp. Fordi Gud gjennom den engelen hadde minnet dem på Guds ord, eller det Jesus hadde sagt. Og så sa jeg jo dette med å vise seg først med Maria Magdalena. Jeg synes det er fantastisk bra. Jeg synes det er så bra for Jesus. Hos Gud så er det ingen som er bedre eller dårligere. Hos Gud er vi alle like. I forhold til Gud så stiller vi likt. Det er ingen hierarki på den måten. Alle trenger vi frelse, og alle kan vi gå med budskapet. Guds ord er fantastisk. Det virker gjennom alle som vil. Fordi det er ikke budbringeren som er viktig, det er budskapet som er viktig. Så vi alle, uansett hvordan vi føler oss, eller fortid, eller hva som helst, så kan vi få lov å bringe evangeliets lys med oss og formidle sannheten. Og det viste Jesus med Maria Magdalena. Så er det jo en diskusjon om hvordan Maria Magdalena, de har jo i kirkehistorien så har de jo gjort henne spesielt etter år 300 cirka, så gjorde de henne til prostituert og løsaktig og mange ting. Men det er ingen historiske kilder for det. Sannsynligvis var det, hvis det er kirkeforskere eller teologer i dag, regner kanskje Maria Magdalena som en ganske velstående, selvstendig dame fra Magdala, som hadde kanskje åpnet seg for mange ting, men hadde ressurser, og derfor så var hun en av de fremste. Så kunne gå, hun kunne faktisk bli med Jesus hvor hun ville, og hun kunne også ha andre damer med seg som hjalp til. Så kirkehistorien har kanskje ikke akkurat vist Maria Magdalena den største ære, det vet vi ikke så mye om, men uansett, så fikk hun være den første, sammen med Maria, Jakobs mor, Johanna og så videre, og Salome. Fikk hun lov å forkynne at Jesus var stått opp av det første. Og så viste Jesus seg for Emmausvandrerne, som ikke stod navngitt en gang. Det synes jeg også er så fint. De står ikke hvem de er, men de var så nedtrykte, de var så oppgitte. De liksom, hva nå? Hva skal vi nå? Så kommer Jesus og viser seg for dem, så åpner han skriftene for dem, og så ser de, ja, sånn var det jo. Ordet var sant, det som Jesus hadde sagt. Så Jesus viste seg og hadde omsorg for to anonyme disipler, så ikke engang var jeg blant de 11. Og så viste han seg for Thomas. Ikke første gang, for da var han det ikke, men han viste seg for Thomas som tvilte og sa, hvis jeg ikke får kjenne i sårene, så kommer jeg ikke til å tro. Hvis jeg ikke får se at Jesus spiser, så kommer jeg ikke til å tro at han har stått opp igjen. Men Jesus viste seg for Thomas og brydde seg om Thomas. Og så sier da Paulus i Korinterbrevet, så sier han, så viste han seg for meg, den aller minste, på vei til Damaskus. Sant? Der kom Jesus i møte. Han viste seg også i 1. Korinther kapittel 15, vers 6, så står det, han viste seg for minst 500 som kom til Galilea for å treffe Jesus. Så Jesu oppstandelse var ekstremt godt bevitnet for massevis av forskjellige mennesker, fra forskjellige samfunnslag, både kvinner og menn. Så Jesu oppstandelse, hvis du skulle koppe det med en rettsak, så hadde det bestått, for det var så mange vittner som hadde møtt ham, snakket med ham, sitt han spiste, vist sår og sine, hørt hva han sa, både i Jerusalem, på vei til Emmaus, i Galilea. Så Jesu oppstandelse er veldig godt dokumentert. Og selv om ikke den er dokumentert av noen, så skjedde jo det at han reiste til himmelen og sendte den hele gang, sånn at vi faktisk får tak i det levende Guds ord. For meg så er det på en måte ikke så viktig om det er 500, eller om det er 10, eller en som har sett Jesus sitt han oppstod. For meg er faktisk det viktige at jeg har kjent i mitt hjerte at han lever i meg. Fordi jeg har trodd Guds ord, og dermed så kjenner jeg at hans fred, hans nye liv, startet i meg, og jeg ble kvitt burden. Jeg fikk fred i mitt hjerte og kjenner at jeg har et evigt liv. Men likevel så er det viktig å få med seg at evangeliene, det som stod i evangeliene, det er godt dokumentert. Og det er også ganske mange eldre kopier som vi har også hatt på Alfa-kurset. At det er faktisk tusenvis av gamle kopier, også som er dokumentert. Og det som er det fine, at det er gamle Qumran-rullene som de har funnet. Det er mye som de hadde tenkt var kopier lenge før, stemte med de gamle skriftene som de fant i, på siden av Dødehavet der. Så Guds ord er dokumentert. Jesus sto opp igjen. Men, derfor, ta neste. Jeg har lyst til å si, det er nøkkelen nemlig, det er oppstandelsen. For Jesus død var ikke alt. Du vet at du, spesielt i den katolske kirken, så er krucifikset, der henger Jesus på korset. Det forstår vi ikke noe galt med det bildet, for jeg har vist bildet av Jesus på korset. Men symbolikken i en tomt kors og en tom grav er faktisk mye større. For Jesus, han dør ikke bare på korset. Han står opp igjen. Han henger ikke på korset derfor, så han har et tomt kors oppi der. Jesu død var viktig nok. Men det var oppstandelsen som brakte livet til oss. For det var ved oppstandelsen Jesus vant over døden. Det var oppstandelsen han kunne skaffe oss evigt liv. Og jeg leste, av det så finner du sånne gamle bøker som du har kjøpt når du var ungdom, ikke sant? Og så i dag så leste jeg en sånn lite hefte så jeg hadde, som var trykt i 1978, som handlet om en god del ting som var interessant, synes jeg. Litt artig hvordan de skrev den gangen. Litt annerledes enn de skriver i dag, men bra likevel. Og der stod det blant en liten setning om evig liv. For når Bibelen i Nytestamentet flere ganger, og Jesus spesielt, snakker om evig liv, så er det det ordet som er brukt, handler veldig lite om lengden. Vi tenker på at evig liv skal vare for alltid. Men det handler om det evige livet, altså urlivet, hvis du forstår. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det. Men altså, livets kilde. Det som egentlig er livet. Utgangspunktet for all eksistens. Det er det Jesus snakker når man snakker om evig liv. Vi får altså del i urlivet. Gud, kilden til all skapning. Så selvfølgelig varer det evig. Men det er ikke det som er utgangspunktet når Jesus snakker om evig liv. Han snakker om det evige livet som kommer fra Gud, som vi får flytte inn i, som vi blir en del av, fordi vi tror på han. Det er livet som aldri skal dø. Det er livet som overvinner døden. Det er livet om vår kropp forfaller og forsvinner, så lever vi evig likevel. Derfor så kan vi også få lov til å treffe deg igjen, de som har tatt imot Jesus. Men for altså, Gud fikk altså kraft fra livets urkilde, det evige livet, til å stå opp igjen. Jesus Kristus. Kraft til å beseire alt som omgir Satan. Kraft til å beseire synd og svik. Forbannelser. Vi hadde jo besøk i går, og da snakket vi akkurat om dette, at så ofte så snakkes det om slektsforbannelser. Så ble det sagt at kunne vi ikke mer snakke om slektsvelsignelser. Sant? Det evige livets innflytelse på slekter og familier. For vi snakket om Australia og Brasil og flere av disse landene som egentlig har oppstått massevis av befolkning, er senter til, og delvis Argentina, deler av Argentina, er senter til som straffanger, altså de kriminelle som har befolket mange av disse landene. Og det er en innflytelse, mange tenker som så, offa meg, tenk for min arv, oldefar min var kriminell, bestefar min var kriminell, og ditt og datt. Men, ved Guds nye skapning kommer inn, så brytes det, så kommer det en nytt liv, ikke sant? Og tenk så fint, nå ser vi jo hva Hillsong har brakt inn i denne verden. Et land av kriminelle. Sant, forstår du? Fordi selv om nesten hele i tilflytteren til Australia var straffanger, sendt de fra massevis av land for å bli kvitt de, så viser det seg at når det nye livet kommer inn, så kan det bli til velsignelse faktisk for alle land i verden. Fordi du får altså noe som bryter urlivet, urkilden. For døden var ikke stoppestedet for Jesus. Det var livet som er stoppestedet. Det er livet som finnes. Han sto opp igjen. Og Hebreerbrevet, jeg leste noe i den boken som jeg måtte ta med nå på slutten, for jeg hadde gjort egentlig talen klar, men så satt jeg og leste den i ettermiddag og i dag, og så var det noen vers der som ble sitert som jeg knapt kan huske jeg har lest. Jeg har nok det, men sant, i den sammenheng så står det i vers 14 der, siden, Hebreerne 2,14, siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død, altså Jesu død, gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Jesu døde oppstandelse kan befri oss ifra dødens frykt. Redselen for mørket. Redselen for forbannelser. Redselen for arv. Redselen for slektsvakhet, eller hva det enn er, som bekymrer oss. Men Guds ord, kunnskapen om Jesu oppstandelse, kan altså befri oss ifra det. Fordi Guds ord kan plante et frø inn i oss, som gjør at vi ser Guds oppstandelse som min oppstandelse til et nytt liv. Som min nye start. Ikke sant? Det er derfor det står at vi ikke bare er vi frelst nå, men vi fornyes. Eller gjenskapes. Vi fornyes ved at sinnet vår fornyes. Fordi vi får tak i hva Gud mener, hva Gud har sagt. Så alt vant Jesus en seier over på Golgata. Alt, det er ingenting som er unntatt. Ingenting som han sa, dette klarte jeg ikke. Nei, han ropte ut, alt er fullbrakt. Det var nok det som Jesus gjorde. Alt er fullbrakt. Så når han sto opp igjen, så var det med et ferdigt grunnlag for oss til å flytte inn i han og kjenne Guds nærvær, Guds arv, Guds alt flytter inn i oss. Og så er det ikke alt vi får tak i med en gang, men vi kan få lov å ta steg for steg for steg og se hva Gud har forberedt for oss i det nye livet som han har gitt oss. Så vi trenger ikke lenger frykte døden, for døden har ikke lenger noe makt over oss. Døden har ikke noe makt. Det som Bibelen sier, at det ytre kan forsvinne. De kan til og med ta livet, altså av dette fysiske kroppen. Men de kan ikke ta oss ut av hans hånd. De kan ikke rive oss ut av hans hånd. Heller ikke sverd, står det. Heller ikke sult. Heller ikke nakenhet. Ingenting kan rive oss ut av hans hånd. Fordi det nye livet er evigt. Det er evigt. Vi tenker ofte på en miljøbevegelse, ikke sant, som skal forandre og bedre denne jorden. Men for en miljøbevegelse vi er i. Det skal bli en himmel, en ny jord. Og til og med nye skapninger. Så det onde skal forsvinne. Og vi er der allerede. Vi er begynt. Fordi vi er født på ny. Inn i det nye riket. Som skal enda med Gud, med en guddommelig styre overalt. Amen. Amen. Så derfor, ta i Kristus Jesus. Jeg har snakket om dette før, men jeg vil minne om det igjen. Ta neste. Så i Kristus, så kan vi altså i tro ta imot det nye livet. I tro kan vi si, jeg dør med deg på korset, Jesus. Jeg blir begravd med deg, Jesus. Jeg sto opp igjen til et nytt liv. Det går an i tro. Det er ikke alltid hjernen følger like godt med. Men i hjertet så kan altså troen blir så avslappet og så trygg at hele meg forstår at jeg er på vei til himmelen. At jeg er himmelen verdig. At jeg er ren og rettferdig. Sant? At jeg hører Jesus til. Hele meg. Så jeg slipper å ligge der og lure. Fordi Guds ånd kan infiltrere hele meg. Med en fred som kun han kan gi, nemlig shalom. Og shalom er mye bedre enn våpenstillstand. Det er mye mer, det er sunnhet, det er helhet, det er fullkommenhet. Det er som om puslespillere har fått sine manglende brikker på plass. Det er komplett. Sånn er det Gud vil vi skal leve. Ikke fordi at alt på utsiden er like bra, langt derifra. Men for at kjernen i oss skal være hel, sånn at vi tåler det som er rundt oss. For det er en utfordring å tåle har det godt også. Det er en utfordring å bli forfulgt. Forferdelig. Vi kan ikke forestille oss hvor vondt det er å fortvile det. Men hvis du søker Gud, så kjenner du hans fred og hans kraft. Og jammen er det en utfordring å ha det så godt at du aldri har bruk for et bønnesvar. I tro kan vi få være med i oppstandelsen til et nytt liv. Så det står i Romerne 6, ikke sant? Er vi begravde der med Jesus? Er vi begravde til hans død? Er vi med han? Så er vi også med han i det nye livet. Er vi død? Er vi død med Jesus her? Så skal vi også leve med han. Så synden har ikke mer makt. Det er klart at hvis en som er død, som skulle ha gjort noe for meg, eller skyldte meg noe, og jeg kommer og rister i den og sier, kom nå, fiks opp og betal. Ingenting vil skje, for han er død. Han kan ikke gjøre noe med det. Og sånn er djevelen for oss. Vi kan si for djevelen, du har ikke noe mer å komme med, for jeg er død. Synden er betalt. Jeg døde i Jesus Kristus. Ikke noe mer makt over oss. Sant? Det ble et skille. Fantastisk. Og det er så godt å ha den kunnskapen. Derfor så, egentlig så, hvis du leser Efeserne 1, 17, det tror jeg har sagt før også, at det er kanskje det verset jeg har lest mest i Bibelen, for å ta neste. Hvor Paulus, Paulus 1, 17-23, hvor Paulus ber for de kristne i Efesus, eller egentlig alle kristne. Det er noen vers som jeg har lest for meg selv, og for ungene mine, og for andre, og for menigheten, og for enkeltpersoner, så har jeg lest de versene igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. De er så viktige. Jeg ber om at jeg må få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. For Joel Osteen, far til han Joel som er nå, han sa en gang at, da skulle jeg skrive litt feil, God's people are cut off. For i Hosea så står det at dere ramler ut av min nåde fordi dere ikke har kunnskap om meg. Så sier han, dere offrer en masse ting. Dere kommer med brennoffer, men vil heller ha Guds kjennskap. Fordi det er Guds kjennskapen som bærer dere gjennom. Og derfor så sier han at det er mangel på Guds kjennskap som gjør at vi faller ut. For det er ikke inspirasjon vi trenger, sier han. Men det er kunnskap. Kunnskap om hvem Gud er, hva han står for, hvordan han tenker, hva han har sagt. Fordi det er da vi er trygge. For når vi da er i Kristus, så vet vi hva Gud er, hva han har sagt, hva han står for, hva makt han har. Da får vi en trygghet for vår tro, som ingen kan ta fra oss. Inspirasjonen, den varer bare kort tid. Palmesøndag var en full av inspirasjon. Tusenvis ropte Hosianna. Få dager etterpå så ropte mange korsfest, korsfest. Og alle de som hadde ropt Hosianna, de tårte ikke å stå opp. Ingen sto opp og sa, men vi må beskytte han. Inspirasjon varer veldig kort. Men kunnskapen om hva Jesus har sagt, hva Jesus har gjort, hva han vil fortelle oss, hvem han er, det sitter i vår ryggmarg den dagen utfordringene kommer. For som det står, at når tørken kommer, han kommer til oss alle, så kan du være som et tre som er plantet ved rennende bekker, som bærer frukt alltid. Selv når tørken kommer. Så det er en fantastisk bønn, jeg skal lese den. Fordi han er, så ber han gjerne om deg selv. Det gjør jeg. Og utrolig fine vers. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi deres hjertes øye lys, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. For med denne veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredom, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til menigheten som er Kristi kropp, fullt av ham, som fyller alt i alle. Han, Gud ønsker vi skal forstå håpet han har kalt oss til, som ikke rokkes, som det står, av forskjellige vær og retninger og meninger som kommer inn, men som er trygge i troen vår. For vi har kunnskap. Det står at de gransket skriftene og så om det som ble forkynt var rett. Og så handler det også om kraft. Det handler om kompetansen, kunnskapen, sant? Om hva Gud har sagt. Og så handler det om noe annet. Det handler også om kraft. Vi kan åpne oss for Guds kraft, for Jesus sto opp igjen. Jesus sto opp igjen. Tror du det var enkelt? Det står faktisk at han tok med seg åndsmakten. Han gikk ned i det djupeste helvete og tok de med seg. Og stilte de åpen lys til skue for himmelens makter og sa, jeg vant. Jesus kom ikke for å vise at han var sterkere enn djevelen. For det visste han fra før av, og det visste også djevelen, og det visste Gud. Men han ville vise at djevelen hadde tapt. At djevelen hadde tapt. Tapt alle menneskene. Tapt alt. Djevelens håp var ute. Gud har alltid vært mektigere enn djevelen. Men en dag så fikk djevelen makt over denne jord. Fordi Adam og Eva ga han den makten ved å gjøre en feil. Men Jesus kom, ikke for å vise hvor sterk han var, for han er allmektig, men for å vise djevelen at han hadde tapt oss, alle som ville tro på ham. Og det er viktig å få med seg når vi føler at alt går imot, når ting er så vanskelig, når vi ikke ser noe håp, så vit det at Jesus har alltid vunnet. Han er alltid sterkest. Djevelen har alltid tapt. Han har ingen makt. Om han brøler aldri så mye, så er hans makt forbi. For oss som tror, så er hans makt forbi. Og det betyr også at vår bønner har en enorm betydning når vi ber for folk. Fordi vi ber til allmaktens Gud. Og vi kan stoppe, står det. Når vi ber og så binder ting, så skal det være bundet. Og av og til så er vi så ynkelige i våre bønner og så forsiktige, fordi vi er nesten redde for hvis noe ikke skjer. Men Gud ønsker oss frimodige, sånn at vi vet hvem vi tror på. Og vi vet at han har makt til å holde sine løfter. Så vi forstår den kraften som du og meg har fått. Så jeg har lest mye om kirkehistorie, det vet dere. Og jeg har lest mye om martyrer. Det er ubegripelig for meg. Jeg tenker at det går an. Men det er fordi det er kraften som Gud gir, som gis da, der og da. Det er helt umenneskelig. Men en kraft som Gud gir, og som gjør at de kjenner sin fred og tilgir likevel. Liksom Stefanus gjorde. For de har fått tak i hvem de tror på. Og de vet at han som brøler og raser kan ødelegge det ytre. Han kan aldri ta det nye livet som er urlivet, som varer evigt og er fra evighet av. Den kraft tar neste. Den kraft som er tilgjengelig for oss, reiste han Kristus med. Kristus stod opp fra de døde med den kraft som du og meg har fått tak i. Tenk det. Døden kunne ikke holde han. Sånn en mektig kraft var det. Så står det her i Efeserne, den kraft er hos deg som tror. Den satte Kristus med Guds høyre hånd. Satte Kristus over alle makter og myndigheter. Satte Kristus over alle navn som nevnes kan. La alt den kraft, la alt under Kristi føtter. Alt måtte bøye seg for den kraft. Og så står det, den kraft er hos oss som tror. Den kraft, det står at det er en overveldende kraft her hos oss som tror. Den overveldende kraft er hos oss som tror. Det Det er ikke alltid vi har ord når vi skal be. Det er ikke alltid vi har ord. Kanskje vi har bare en tanke. Men vit det at det er den kraft som er hos deg, den står Jesus opp med. Så han kan redde bønnebarn. Han kan redde venner, kollegaer, bekjente, familiemedlemmer. For den kraft som er overveldende, den er hos oss som tror. Og vi tror. Vi tror. Derfor er kunnskapen om Gud og hva han har gjort for oss, den er så viktig. Derfor så ber Paulus det om efeserne. Og Herre, la de få den ånd som viser egentlig hva de har i deg i din oppstandelse. Herre, la de bli overveldet av det som du har gitt de som tror. Og jeg ønsker å bli overveldet av det. Jeg ønsker å bli omfavnet av den kompetansen og den kunnskapen og hva Gud har gitt oss. Alt land under hans føtter. Og Kristus er legemes hode, og vi er legeme. Da har vi hans kraft med oss og i oss. Da er vi livsbærer. Vi kan formidle livet. Fordi vi alltid har livet med oss, i oss. Og fordi alltid så vil livet, som Kristus har sagt i oss, beseire døden. Det vil alltid være sterkere enn døden. Alltid. 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 Så når Jesus sto opp igjen, så formidler han noe av det som jeg og deg kan få lov til å se at mennesker står opp for de døde. Nå tenker jeg ikke utgangspunktet fysisk, men at de blir født på ny. At døden ikke lenger får tak i dem. At de kan bli frelst, møte Jesus, bli forvandlet. At vi kan få tak i det som Johannes sier, at ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og det skjer hvert menneske. Hver gang hvert menneske blir født på ny, så blir ordet kjøtt og tar bolig iblant oss. Det blir forent med oss, med mennesker som blir født på ny. Amen. Amen. Herre, vi takker deg. Herre, tilgi oss de gangene, Herre, vi ser smått på det du gjorde. Tilgi oss, Herre, når vi lar håpløsheten og motløshetens ånd ta over oss, Herre. For du har ikke gitt oss motløshetsånd. Du har gitt oss kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Minn oss igjen på det, Herre. Jeg takker deg for budskapet i dag, Herre, at du har minnet meg og de andre som er her, at det er din kraft som du stod opp med for de døde. Den er overveldende for oss, men han er hos oss som tror. Så våre rettigheter i din arv og i ditt ord er mektig, Herre. Derfor inspirer oss igjen til å lære deg enda mer å kjenne og se, Herre, både ditt tankegods, hvordan du tenker, hvordan du er, sånn at det påvirker våre liv, sånn at vi kan fange mennesker med livet. Med livet. Vi lengter etter at mennesker skal få tak i deg, skal bli frelst. Jeg lengter etter familiemedlemmer skal få tak i deg og bli frelst. Kollegaer, kjente, naboer, de vi møter, Herre. Og du ser alle de vi ber for. Alle de som er her inne ber for, Herre. Det er en stor flokk. Å, Herre, det er en trøst. Og det er en oppmuntring å vite at det er den kraft er i oss. Som vi kan få lov både hver kraft, hver lys, hver salt. Og vi kan formidle det gjennom bønn. Og gjennom ord. Amen. Amen. Amen.
Ja, mitt barn, du har latt mitt ord tale til ditt hjerte i ettermiddag. Men du sier det at jeg klarer det ikke. Jeg makter ikke å ta det. Nei, du gjør ikke det, og det er ditt håp. For jeg klarer det i ditt liv. jeg har grepet de hånda, jeg sa det. Og du sier at du har ikke tro. Nei, du har ikke din tro, men jeg som er troens opphavsmann og fullende, bor i ditt hjerte. Jeg bor i ditt hjerte med min tro. Og din tro, den er en tro som får øke, som øker. Derfor skal du ha blikket festet på meg. Og så skal du se at min kraft fullendes i din skrøpelighet. Ja, det var et fullkomment verk, sier han. Det var et fullkomment verk som har alt i seg. Glede og fred og kraft og styrke og tro i ditt liv. Derfor kan det ikke bli bedre. Derfor skal du ha din lit til meg, sier han. Og i denne tiden så trenger du all den kraft og styrke som jeg gir. Ikke den som du prøver å opparbeide deg selv, men den som jeg gir deg, sier han. Og jeg står med åpne armer for å gi deg alt det du lengter etter. Derfor skal du ikke vende deg bort, men du skal vende deg til meg. For jeg elsker deg med en evig kjærlighet, og min nåde er nok for deg på alle plan i livet ditt. Derfor fry deg og gled deg. For gleden i meg er din styrke, sier Herre. Herre, vi takker deg for din nåde og godhet, Herre. Takk Herre for budskapet i dag, Herre. Takk for det mektige budskapet det er i dette med din oppstandelse, Herre. Og vi takker deg, Herre Jesus, og vi velsigner hverandre i Jesu navn. Så kan vi gå ut i en ny hverdag med kraft og styrke for deg, og full tillit til deg at det du har gjort er fullkomment og fullbrakt. I Jesu navn, jeg bare takker deg. Amen. Jeg tror vi reiser oss, Herre.